Dëgjuesit e nderuar, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtja e 30 minutave të këtij emisioni veçojmë. Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavis. Ish diplomat në Shku pohojnë se pronat e Kosovës i ka trasheguar Serbia. Në Shqipëri është heshtje zgjedhore para votimeve të nesërme për pushtetin vendor. Al-Qaidës i aprem kokën me vrasjen e Osama Bin Ladenit, tha presidenti amerikan Barack Obama. Tanket e Siris raportohet se kanë hyrë në qytetin mesdhetar Banias. Panairi i librit në Prishtinë nxit grindjen ndërmjet shoqatave të botuesve. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavis. Autoritetet kosovare tashmë i kanë identifikuar këto prona dhe kanë njoftuar se janë duke punuar për kthimin e tyre. Sipas zyrtarëve të AKP-s, ky proces është i vështirë, sidomos në Serbi dhe në Malë të Zi. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon se që nga fillimi i punës së kësaj agjencie ka qenë e vështirë për të pasur qasje në ndërmarrjet kosovare që janë të vendosura jashtë Kosovës. Problem të theksuar në këtë kuadër, sipas tij, paraqet Serbia dhe Mali i Zi.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka bërë përpjekje që të implementojë ligjin e saj dhe të ketë qasje në pronat që gjenden jashtë territorit të Kosovës, por ka pasur probleme.
Një çështje tjetër me të cilën përballet AKP-ja ka të bëjë me shndrrimin e këtyre pronave nga personat e paautorizuar, pasi sipas tij, Agjencia Kosovare Privatizimit të Serbisë po shet asejtë të ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në territorin e saj, si që është rasti ndërmarrjeve shoqërore Jatex. Ndërka që në gjukatat e Malit të Zi, po zhvillohen konteste ligjore që nga viti 2001 lidhur me ndërmarrin shoqërore rekreaturës Prishtina, e cila ka prona në Budva, si dhe industria mishit me ngrirje nga fush Kosova. Pavarësisht përpjekjeve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, autoritetet e gjyqësore të Malit të Zi refuzojnë të njohin AKP-n si palë në procedurën e ndërlidhur me këto subjekte dhe në të njëjtin kohë refuzojnë subjektivitetin e kësaj agjencie, thot Kaloshi. Agjencia javën e kaluar ka formuar një komision të përbashkët me qeverinë e vendit, ku është duke punuar në identifikimin dhe mundësinë e kthimit të pronave që gjenden jashtë territorit të saj. Ekzekutivi është përgjegjës për aspektin politik, ndërsa agjencia bën zbatimin e marrëveshjeve të mundshme. Megjithatë, Kaloshi pon se të gjitha ndërmarrjet kosovare që gjenden jashtë territorit të saj janë pasuri e Kosovës, ndërsa me to duhet të menaxhojë agjencia.
Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, pronat e Kosovës që gjenden jashtë territorit të Kosovës janë pasuri e Kosovës. Duke pasur parasysh vështirësitë në për të cilat kalonte Agjencia Kosovare për Privatizimin, në çastin këto prona ka kërkuar në vazhdimsi nga institucionet e tjera të Republikës së Kosovës ndihmë në tejkalimin e këtyre problemeve.
Ndryshe vetëm giganti metalurgjik Trepça ka 21 prona në Republika të ndryshme të Jugosllavisë. Menaxheri i këtij kompleksi Ferhat Shala thot se kthimi i subjekteve ekonomike është shumë i rëndësishëm për vendin dhe një herë kërkon nga autoritetet kompetente që urgjentisht të marrin hapa konkret në këtë drejtim.
Në fazën që aktualisht ndërmendja Trepça në përgatitjen e saj për restrukturim dhe revitalizim, u shtepër e nevojshme që të gjitha pronat dhe asetet e saj të jenë në menaxhimin e institucioneve vendimore të Kosovës, si është Agjencisë Kosovare Privatizimi dhe Trepçës.
Kërkesa qeverisë për kthimin e pronave është iniciativë e qelluar, por e vonuar thon njohës të çështjeve ekonomike. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik, thekson se një kërkesë e tillë është dashur të bëhet më një herë pas shpalljes së pavarësisë së vendit në vitin 2008. Megjithatë, ai thekson se duke pasur parasysh raportet politike në mes Kosovës dhe Serbisë, kjo çështje duhet të zgjidhet përmes një ndërmjetësuesi ndërkombëtar.
Faktikisht bisedave teknike që janë ka zhvilluar në Brukstë, ky problem për shumë prona që ka edhe Kosova, po dhe ish Republika tjera në Kosovë. Shumë nga ato prona janë shitur jo nga AKM-ja më pashme, po janë shitur nga personat apo individet e pa autorizuar. Unë besoj se ky problem mund të zgjidhet vetëm përmes negociatave dhe një mbledhje ku dhe të bëhet suksesioni pasëror në mes të dy shteteve.
Ndryshe në bazë të dokumentit e Ministrisë e Punëve të Jashtme, vetëm ndërmarrja shoqërore Jatex nga PEJA ka 31 objekte afariste në Republikat e Ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepça me 21 prona, pastaj Exim Kosi, ndërmarrja Marketing Export e shumë të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sekretari shtetror në Ministrinë e Jashtme në Shkup, Abdulkadir Mehmeti, thot se Maqedonia është e gatshme të jap kontributin e saj për zgjidhjen e të gjitha kontesteve të mundshme pronësoro juridike me Kosovën. Ndërkohë, ish ministrat e jashtëm Lubomir Fërçkovski dhe Slobodan Çashule pohojnë se dy vendet nuk janë të ndërlidhura me procesin e sukcesionit, sepse sipas tyre pronat që duhet i përkasin Kosovës i ka trashëguar Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Suf Kadriu.
Ndonëse nuk ka nisur asnjë aktivitet për ndarjen e pasurisë apo kthimin e pronave qoftë të individëve apo të ndërmarrjeve të përbashkëta nga periudha ishe Federatës Jugoslave, Maqedonia shprehet të gatshme të jap kontributin e saj për zgjidhjen e të gjitha kontesteve të mundshme pronësore juridike me Kosovën në kuadër të ndonjë nisme që mund të paraqitet nga Prishtina zyrtare.
Ne gjithsesi do të mbështesim çdo zgjidhje e cila do të arrihet në suazat të bisedimeve edhe dypalshe, edhe të niveleve tjera, që edhe Kosova gjithsesi të merr pjesë në vetë të pronave nga ishë Jugoslavia. Me të ardhmen e shumë të shpejt kjo mund të jetë një edhe nga temat e bisedimeve teknike në Prishtinë Belgrad.
Tot për Evropën e Lirë, Abdulkadir Mehmeti, sekretar shtetëror në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Por ndryshe nga Mehmeti, ishë ministrat e punëve të jashtme Lubomir Fërçkovski dhe Slobodan Çashule, thonë se kjo çështje duhet të zgjidhet mes Kosovës dhe Serbisë.
Po princip, Maqedonia i Kosova nëse po vërzani së so termino sukcesia vo ovaj moment.
Në pare, Maqedonia dhe Kosova nuk janë të lidhura në këtë moment me procesin e sukcesionit. Kosova është e lidhur me shtetin nga i cili ka dal, apo është e pavarësuar. Kjo është ish Federata Jugoslave apo Serbia. Pra gjithçka mbetet të definohet me Serbisë dhe Kosovës, thot ish ministri i jashtëm Lubomir Fërçkovski. Edhe Slobodan Çashule thot se hisën e Kosovës, e cila duhej të takonte me sukcesione, ka trashëguar Serbia, pjesë së cilës ishte Kosova. Por përkundër kësaj, Çashule thot se Kosova ka të drejtë ngrisë çështjen e kthimit të hisës që i takon nga ishe Jugoslavia.
Kosova ima prav da bide vkuçen vo sukcesionet i da se vidi vo raspredelbata.
Kosova ka të drejtë që të kërkoj të përfshihet në sukcesion dhe të marrë pjesën e vet nga ajo që është paraqartë të ndahet. Maqedonia në raport me republika tjera si Serbia dhe Kroacia ka marrë diçka minore për shkak se ndarja ishte bërë në bazë të madhësisë së tyre, kurse Kosova, e cila atëherë ishte krahinë autonome, do të merrë edhe shumë më pak. Por për shkak të çështjeve parimore ajo duhet të ngrisë çështjen e kthimit të pronave, pasi për financimin e gjithë asaj prone kanë kontribuar edhe qytetarët e Kosovës. Pra çështja nuk qëndron atë nëse Serbia e njeh ose jo këtë shtet, por në pronën që është arritur edhe me tatimet e shqiptarëve, serbëve, turqëve e të tjerëve që jetojnë në Kosovë. Pra Kosova duhet të kërkojë atë që i takon, thotë Çashule. Ndërsa sa i përket çështjes tjetër, asaj të kthimit të pronave të ndërmarrjeve të Kosovës që kanë vepruar në Maqedoni dhe anasjelltas, sekretari shtetëror në Ministrinë e Jashtme Abdulkadir Mehmeti thekson.
Çështjet e tilla kemi edhe me shtetet tjera të ish Jugosllavisë, por në të shumtën e rasteve mungojnë dokumentacione, mungojnë të dhëna dhe ato gjitha ato lëndë apo gjitha ato procedura që fillohen zvarriten nga mungesa e dokumentacioneve apo nga mos ekzistimi i fakteve.
Sot Mehmeti, edhe ishë ministrat e jashtë me Çashule dhe Fërçkovski thonë se rastet e tila janë të komplikuar, por ata zgjidhjen e mundshme e shohin për mes inicimit të proceseve gjyqësore.
Sega ku ima privatni lica ku ima levili, tje sigur e shavat problemot në praven nacin.
Nëse ka persona privat që kanë pronat e tyre, atëhere këtë problem ata duhet a zgjidhjen në mënyrë juridike, shprehet Fërçkovski. Ndërsa dhe Çashule parashek të zgjidhje edhe pse si pasi bëhet fjalë për një proces shumë të ndërlikuar.
Toj proces në sukcesia i vrahenje në investicite.
Situata është të tragjike. Procesi i sukcesionit dhe i kthimit të investimeve nga bashkimi i ndërmarrjeve në organizatat të bashkuara të punës është shumë i vështirë që ende vazhdon. Pra nëse digush apo nëse ndërmarrjet nga Kosova kanë prona këtu në Maqedoni apo anasjelltas, pavarësisht të faktit që ato ndodhen në dy shtete të ndryshme, as pak nuk e konteston pronësin, thot Çashule, ishte ministri i punëve të jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Përfaqësues të delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë thonë se në raundin e 4 të takimeve mund të ketë marrëveshje për çështjet e diskutuara deri tash. Mirpo deputetët e opozitës në Kuvendin e Kosovës nuk janë optimist se nga këto bisedime mund të ketë ndonjë rezultat. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Në raundin e 4 të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që do të zhvillohet ka mesi këtij muaji, pritet të diskutohet për çështjet e të baxheturve, trashëgiminë kulturore, kthimin e eksponanteve arkeologjike dhe etnologjike. Por marrëveshja sipas zëvendës kryeministres Edita Tahiri pritet të arrihet mbi çështjet për të cilat është diskutuar deri tash.
Në takimin e radhës që mbahet me 17 dhe 18 maj, disa nga çështjet që janë hapur, siç është energjia, telekomunikacioni dhe lëvizja e lirë, mund të përparon procesi deri te një marrëveshje parimore, pra e cila ka ardhur si rezultat i bisedave paraprake, por edhe i angazhimit të BE-s dhe vetë Zotit Kuper që të ofrojë edhe zgjidhje evropiane për këtë çështje.
A ju tha se tashmë autoritetet kosovare kanë marrë qëndrimet e BE-s dhe pikpamjet e tyre se si i shohin zgjidhjet. Tahiri tha po ashtu se zgjidhja çështjeve të diskutuara do të bazohet edhe në kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila në esencë mbështetet në parimet euroatlantike.
Për sa i takon çështjeve të energjisë elektrike, baza e zgjidhjes është tek traktati Athinës për energji dhe praktikisht Kosova është antare e komunitetit për energji të Athinës. Përsa i takon çështjeve të telekomunikacionit, parimet themelore të BE-s bazohen në liberalizimin e tregut të telekomunikacionit, si dhe ligjeve të BE-s për telekomunikacion, dhe Kosova që nga përfundimi i luftës ka bërë harmonizimin e ligjeve të Kosovës me aki komuniter. Për sa i takon lëvizje së lirë, ne kemi paraqitur propozimin që mbështetet në kushtetutën e Republikës Kosovës në parimin e reciprocitetit midis dy vendeve për lëvizjen e lirë dhe parimeve evropiane, kështu që mbi këto parime janë edhe angazhimet tona për gjetjen e zgjidhjes.
Dialogu me Serbinë shkaktoi përplasje pikpamjesh politike të opozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës. Deputetët e lëvizjes vetëvendosje kërkuan ndërprerjen e dialogut, kurse disa deputetë të tjerë thanë se është e mundur të arrihet ndonjë marrëveshje. Ish ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni, aktualisht deputet në kuvend nga radhët e LDK-s, tha se çdo marrëveshje arritur gjatë këtij dialogu me Serbinë duhet të shqyrtohet në parlament.
Absolutisht nuk gozon asnjë marrëveshje të fuqizohet. Qeveria e Republikës Kosovës nuk gozon ta funksionalizoj, ta zbatoj asnjë marrëveshje pa u pas ratifikuar e njëjta në parlament Kosovës me 2/3 e votave, siç kërkohet zakonisht në rastin e ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare.
Hyseni u shpreh se mënyra e deritanishme e zhvillimit të këtyre bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk ka dhënë ndonjë indikacion se bisedimet mund të sjellin rezultate.
Na bën ta shohim me pesimizëm këtë situatë dhe rrjedhën e këtyre bisedave në rend të rangu i përfaqësimit në këto biseda. Në njëra anë keni rang zëvendës kryeministri, ndërkësh në anën tjetër keni një drejtor politik në një drejtor departamentin, ministrinë e jashtme. Pastaj gjuha publike e cila përdoret qoftë në Prishtinë, qoftë në Beograd, e sidomos në Beograd, po them lë pashtu pak hapsin për të besuar se do të ketë zhvillime pozitive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Uleksit thanë se debati i djeshëm në kuvendin e Kosovës, kur ky mision u vë në qendër të kritikave, është pjesë e çdo demokracie parlamentare. Ata e theksojnë për kushtimin e misionit për shtrirjen e sundimit të ligjit në veri të vendit, por këtë e vënë në pikpyetje analistat politik në Prishtinë. Raporti e Dona Pecit.
Kritikat në rritje të autoriteteve kosovare ndaj misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duket se nuk e kanë shqetësuar këtë mision, përfaqësuesit e të cilit riteksuan për kushtimin e Uleksit për shtrirjen e sundimit të ligjit në veri. Njëri nga zëvendësit e këtij misioni, James Nichols, i tha Radios Evropa e Lirë se Uleksi është duke përmbushur mandatin e tij në veri, ndërsa përmendi disa nga sukseset e misionit që nga vendosja e tij në pjesën veriore të vendit.
Uleks would like to reiterate that it is present in the northern part of Kosovo and it's fulfilling its mandate.
Euleksi dëshiron të riteksoj se është i pranueshëm në pjesën veriore të Kosovës dhe se është duke e përmbushur mandatin e tij. Një nga shembujt e suksesit të tij është se që nga rihapja e gjykatës së qarkut në veri, gjykatësit e Euleksit kanë marrë 34 vendime. Qëndrimi i Euleksit mbetet i njëjtë. Gjykatësit e prokurorëve vendor duhet të kthehen në gjykatë. Doganierët e Euleksit janë të pranishëm në pikat doganore 1 dhe 31 në çdo kohë për të regjistruar veturat, mallrat dhe për të skanuar dokumentet, punë që i kontribuan zvoglimit të kontrabandimit në këtë pjesë të Kosovës, u shpreh Nichols. Komenti i tij pason debatin e fundit në kuvendin e Kosovës, gjatë të cilit misioni evropian u akuzua për, siç thuhet, përdorimin e standardeve të dyfishta lidhur me sundimin e ligjit në veri. Deputetët kosovar thanë se Uleksi po toleron krimin e kryer nga serbët në veri, e në anën tjetër po ndjek për krime lufte pjesëtare të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Shefi i departamentit të shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Bekim Baliqi, foli për ngjashmëritë në mes të punës së administratës së kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe Ulexit, i cili sipas si po e vazhdon status quo në veri.
Ata po tregojnë tash që nuk do të hyjnë në një konflikt të mundshëm me këtë, prandaj kjo gjendje po i konvenon për zot mandat në tyre, pa pas probleme ose pa u ballafaqu me problemet e mundshme. Edhe kjo për Ulexin normal në zot mandatin, po nuk shpasjet rezultate. Ne nuk përshëm rezultate konkrete.
Pavarësisht pranisë e Ulexit në veri, Baliqi tha se nuk mund të flitet për rezultate konkrete sa u përket të gjykatave, doganave dhe policisë në atë pjesë të Kosovës.
Ne nuk përshëm që atje po sundon ligji, ne nuk përshojmë që po ndalet kontrabandimi, ne nuk përshojmë që gjykatësit janë kryrë në gjykata në Mitrovicë, ne nuk përshojmë thjesht një sundim të ligjit dhe ne nuk përshojmë atë për shkak ardhë, jo vetëm në pjesën veriore, por edhe thjesht në tërë Kosovën. Ne e dim që janë proklamuar disa herë lufta me peshqit e mëdhenjë e tjere, të cilat ishin thjesht një temi teatr mediatik më shumë se sa vërtet një luftë kundër krimit.
Mandati e Ulexit e përcakton atë si mision monitorues, mentorues dhe këshillues për institucionet vendore me fusi ekzekutive në disa segmente. Ai buron nga plani i Ahtisarit, ftesa e Prishtinës zyrtare për instalimin e misionit në vend dhe miratimi i punës së këtij misioni nga Brukseli zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në Shqipëri sot është heshtje zgjedhore, ndërsa nesër mbi 3.100.000 njerëz me të drejtë vote do të mund të drejtohen qendrave të votimit për të zgjedhur drejtuesit e tyre lokal. Partia Demokratike dhe ajo Socialiste e mbyllën mbrëm fushatën në të njëjtën kohë në vende të ndryshme në Tiranë me dy mitingje madhështore. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara ja kanë prerë kokën Al-Qaidës me vrasjen e Osama Bin Ladenit dhe shtoi se Amerika është në rrugë të mund këtë grup islamist terrorist. Ai bëri këto komente në Fort Campbell ku uroi trupave speciale që morën pjesë në operacionin në Pakistan.
We're making progress in our major goal.
Ne po bëjmë progres në qëllimin ton kryesor dhe qendror në Pakistan dhe në Afganistan, të zhbëjmë dhe përfundimisht të mundim Al-Qaidën. Ne ja prem kokën dhe përfundimisht do t'i mundim, tha Obama. Ai nderoi pjesëtarët e njësitit që kreu vërsulje në kompleksin e Bin Ladenit me çmimin më të lartë presidencial. Ish presidenti Pakistanit Pervez Musharraf kritikoi Shtetet e Bashkuara se e kanë cënuar sovranitetin e Pakistanit gjatë vërsuljes ku u vra Osama Bin Ladeni. Ish kreu i armatës tha se të gjithë njerëzit paqëdashës duhet të jenë të lumtur që u vra Bin Ladeni, por asnjë pakistanez nuk duhet të pranojë cënimin e sovranitetit. Mirpo Musharraf insistoi se Pakistani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të punojnë së bashku për të eliminuar terrorizmin. Armata e Sirisë është vërsulur gjatë natës në Banias me tanke duke sulmuar zonën që e sfidon pushtetin e presidentit Bashar al-Assad. Ky qytet mesdhetar është bastioni kryengritësve. Shtëpia e Bardhë tha se Shtetet e Bashkuara dhe partnerët ndërkombëtar do të ndërmarrin hapa shtesë kundër regjimit sirian nëse ky i fundit nuk pushon së vrarë protestuesit. Dje 26 vetë u vran nga forcat e sigurisë, ndërsa prej fillimit të protestave 7 javë më parë janë vrarë më shumë se 580 civil. Në një video të rrallë, babai i ushtarit amerikan që mbahet nga militantët në Afganistan i ka bërë thirrje për ndihmë ushtrisë së Pakistanit që t'ia lirojë djalin. Në videon e postuar në YouTube, Robert Berglal tha se familja mbështetet në integritetin dhe nderin e udhëheqësve të armatës pakistaneze, që t'ia shpëtojnë dhe lirojnë të birin Buji Bergdal, i cili u kap në Afganistan në qershor të vitit 2009. Akoma nuk dihet ku mbahet 25 vjeçari. Një aeroplan udhëtarësh indonezis është përplasur sot në det afër ujdhësës lindore Papua me 27 vetë në bord. Zëdhënësi i Ministrisë së Transportit tha se kur ndodhi aksidenti, moti ishte i keq me dukshmëri të kufizuar. Në aeroplan ndodheshin 21 udhëtar, përfshirë 3 fëmijë dhe 6 anëtarët e ekuipazhit. Policia në Brazil ka arrestuar 16 persona që dyshojnë për ndërlidhje me një organizatë të drejtuar nga serbët, e cila akuzohet për transportimin e drogës në Evropë. 8 nga të arrestuarit janë shtetas të Serbisë. Gjatë hetimeve dy vjeçare janë sekuestruar 620 kg kokainë në vlerë për rreth $1.2 milion. Kryeministri grek George Papandreou i quajti provokime raportet se Greqia është gati të braktisë eurozonën dhe tha se qeveria duhet të lihet e qetë të kryej punën e saj. Papandreou i bëri këto komente pas raportit të gazetës gjermane Der Spiegel se Greqia kërcënohet se do të braktisë eurozonën për të bërë presion që të ristrukturohet borxhi i madh me kushte të volitshme. Euro dje shënoi rënje përballë dollarit amerikan pas publikimit të këtij raporti. Indonezia i paralajmëroi vendet e Azisë Juglindore se rritja e çmimeve të ushqimit dhe të energjisë mund të shtyjë më tepër njerëzit në varfëri dhe bëri thirrje për aksion të bashkërenduar për të luftuar inflacionin. Në hapje të takimit vjetor të ASEAN-it, kryeministri Susilo Bambang Yudhoyono tha se ky blok duhet të ndërmarr hapa për të zbutur shtrejtimin e çmimeve të konsumit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në buletinin e lajmeve, presidenti amerikan Barack Obama u takua mbrëm në bazën ushtarake të Fort Campbellit në Kentucky me pjesëtarët e Team 6, një siti special që mori pjesë në eliminimin e Osama Bin Ladenit. Ata gëzojnë statusin e heroit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por publiku di shumë pak për këtë njësi. Kronika redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë përpiqet t'ia përgjigje pyetjes se çfarë është Team 6.
Team 6 është njësia elite ushtrisë amerikane. Ajo është pjesë e grupimit i njohur me shkurtesën SEAL, që përfshin vetvete, detin, tokën dhe ajrin, tre arenat ku veprojnë forcat komando. Pjesëtarët e Team 6 janë kthyer në heronj kombëtar pas operacionit të fillimjavës në Abbottabad që përfundoi me vrasjen e kreut të Al-Qaidës Osama Bin Laden. Pavarësisht faktit se janë heronjtë e Shteteve të Bashkuara, shumë pak dihet për këtë njësi elite. Në media tashmë janë shfaqur ish pjesëtarë të kësaj njësie, të cilët e kanë përdorur rastin për të publikuar librat e tyre mbi aktivitetin e SEAL, të gjitha të botuara para eliminimit të Bin Ladenit. Por edhe deklaratat e ish komandove zbulojnë shumë pak detaje mbi natyrën dhe mënyrën e operacioneve të tyre. Sipas të gjitha gjasave, informacionet rreth aktivitetit të SEAL do të vazhdojnë të mbeten sekret. Zëdhënësi i SEAL, kapiteni Duncan Smith, deklaroi për mediat se shumica e operacioneve të tyre do të mbeten të panjohura për publikun dhe kjo është gjë e mirë. Disa nga operacionet e SEAL në të shkuarën, të cilat tashmë njihen, janë në shpëtimi guvernatorit të Grenadës në vitin 83, pushtimi i një ishulli të Karaibeve për të penguar grushtetin e komunistëve, si dhe lirimin e kapitenit të një anije amerikane nga piratët somalez në vitin 2009. Skuadra elite ka ndihmuar dhe në ndjekjen e kriminalëve të luftës në Ballkan, si dhe ka qenë përfshirë në operacionin për lirimin e punëtores humanitare britanike Linda Norgrave, e cila ishte rrëmbyer nga militantët në Afganistan. Britanike e vdi gjatë operacionit. Team 6 e ka origjinën tek një krizë. Ajo krijuan vitin 1980 në kohën e krizës së pengjeve amerikane në Iran. Komandanti i parë i Team 6, Richard Marchinko, thotë se asgjë nuk është kursyer për të stërvitur dhe pajisur njësinë speciale.
With 75 shooters when I started, the training allowance for SEAL Team 6 for training ammunition was more than the whole Marine Corps.
Për 75 qicit e parë me të cilët filluam, shpenzuam për stërvitjen e tyre fondin e barazvlefshëm atë të marinësave, thot Marchinko. Ai shton se emri u zgjodh për të hutuar sovjetikët, që të mendonin se kishte më shumë se sa një njësi elit. Ish komandanti Team 6 nuk nguron të thotë se operacioni i fillimjavës në Abbottabad ishte një shembull i shkëlqyer i punës së kësaj njësie.
When the bird goes down, a backup bird came in.
Kur një helikopter bie, një tjetër i vjen në mbështetje dhe pjesëtarët e tjerë shkuan të kapnin Osama Bin Ladenin, nuk ka pasur ndalesa dhe as pushime të shkurtra. Ne thjesht e dim se çfarë duhet të bëjmë. Prandaj jemi këtu e kjo më bën një lloj babai të lumtur, thot Marchinko, komandanti i parë Team 6. Sipas përllogaritjeve të mediave, Team 6 ka 200 deri në 300 anëtar. Ata përzgjidhen në mesin e më të mirëve të njësisë SEAL, që përbëhet nga 2300 pjesëtar. SEAL përbëhet nga komando që stërviten për 5 vite përpara se të në misione. Në mes të tjerash ata stërviten për hedhje me parashut nga lartësi të mëdha, për operacione në ndet dhe për shkatrime në nujore. SEAL nuk është njësi e vetë me e famshme ushtrisë amerikane. I tjetër njësi po ka që rëndësishme është dhe Delta, që është e specializuar në operacione toksore. Në mesin e spekulimeve më të fundit në Washington janë edhe ato që kanë të bëjnë me përzgjedhjen e Team 6 në vend të Deltas për operacionin në Abbottabad. Ka nga ata që mendojnë se përzgjedhja thjesht ka të bëjë me rivalitetet e brendshme të ushtrisë. Por për çfarë do arsye që të jetë zgjedhur Team 6, suksesi i operacionit në Abbottabad ka bërë ata heronjë të rinj të Amerikës, heroizëm që do të vazhdojë të kujtohet gjatë.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Prishtina. Shoqata e botuesve të Kosovës dhe Unioni i botuesve të Kosovës janë përfshirë nga polemika për shkak se kjo e fundit ka organizuar panairin ndërkombëtar të librit Prishtina 2011. Kryetari i shoqatës së botuesve pohon se ky panair nuk duhet të organizohet në këtë termin, por kreu i Unionit të botuesve thot se shoqata rivale po përpiqet të monopolizojë vlerat e panairit të librit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ku drejtues i shoqatës së botuesve të Kosovës thotë se kjo shoqatë ka paralajmëruar organizimin dhe mbajtjen e panairit të librit prej 3 deri më 8 qershor, ndërkohë që Unioni i botuesve po e mban panairin saktësisht një muaj më herët.
Po të ishte organizuar ky panair ta zonë në Virisht ose po të ishte organizuar në 3-4 muaj distancë, po të mos ishte organizuar me 3 e 8 maj pikërisht në 3 e 8 qershor kur ne kemi pas dalë me panairin ton, do të ishte gjithë në rregull të urdhërojnë, le ta beqatojnë hapsirën kulturore me manifestime kulturore, pse jo? Mirë po, fillim e mbarim kjo punë është punë e hiles.
Në anën tjetër, drejtuesi i Unionit të botuesve të Kosovës Bexhet Bici thotë se panairi ndërkombëtar i librit nuk është organizuar për të zbeur vlerat e panairit të librit që organizon tradicionalisht shoqata e botuesve. Sipas timit, gjithë përpjekjet e Unionit të botuesve që të sqarohet me shoqatën e botuesve, kjo nuk është arritur të bëhet.
Në vërtet kena bë përpjekje me komunikum me ta, me gjetën eventualisht në kompromis. Mirë po, unë së rrej do të më kuptu tendencat e monopolizimit të vlerave të një panajirit. Aludohet në atë që ne kemi caktuar fiks një muaj më heret. Realisht, ne terminin për mbajtjen e panajirit ndërkombëtar të librit e kemi bërë gati se që në dhjetor.
Ndryshe, Demaku ka shprehur mendimin se panajiri organizuar nga Unioni i botuesve nuk është fare ndërkombëtar.
Ky mas pare ndërkombëtar nuk është hiç, po të ishte ndërkombëtar do duhet paktën 51% të jenë botues të jashtëm. Aty nuk janë as 2-3 botues të jashtëm.
Por Bici thot se tashmë ka pasur disa botues të huaj pjesëmarrës në panairin që organizon Unioni i botuesve dhe se viteve të ardhshme pritet shtimi interesimit. Ai gjithashtu theksoi se në këtë panair marrin pjesë edhe botues të cilët janë pjesë e shoqatës së botuesve të Kosovës.
Panairi ndërkombëtar padyshim që do të jetë tradicional. Ta kemi parasysh që prej 5 anëtarëve të shoqatës botuesve të Kosovës, 3 janë të pranishëm në panair.
Ndërkësh drejtuesi i shoqatës së botuesve të Kosovës Demaku ka paralajmëruar se panairi siç e quajti ai tradicionali i librit, të cilin e organizon kjo shoqatë, do të mbahet në qershor ndonse sipas tij kjo është mjaft problematike.
Nëse ndodhen dy panajire mbrana një muaj dite, mund ta merrem mend se çka ndodh aty, po për shkak të një tradite, për shkak të një ngjarje kulturore, për shkak të një qëndrueshmërie, një manifestimi siç është panairi, ne do ta organizojmë, do të bëjmë përpjekje maksimale, pa madje qoftë shpenzimet tona private.
Ndryshe drejtuesi i Unionit të botuesve të Kosovës Bici thotë se pavarësisht mos marrëveshjeve me shoqatën e botuesve të Kosovës, ata me dëshirë do të marrin pjesë edhe në panairin që organizon në qershor shoqata rivale tyre.
Nëse na bëjnë ftesë ata shoqatës botuesës, nëse eventualisht ka kurajën me na thirrën panair të librit, pse jo? Kur bëhet fjalë për libër duhet mi bëhet edhe disa tolerancë.
Sidoqoftë, panairi ndërkombëtar i librit, sipas drejtuesve të Unionit të botuesve të Kosovës, do të vazhdojë të organizohet edhe viteve të ardhshme. Gjithashtu edhe shoqata e botuesve të Kosovës ka thënë se do të vazhdojë traditën e organizimit të panairit të librit. Rrjedhimisht në vitet e ardhshme pritet që në Kosovë brenda vitit të organizohen dy panajire të librit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Kosova ka 172 prona të ndërmarrjeve shoqërore në Republikat e Ish Jugosllavisë. Në Shkup, ish diplomat pohojnë se pronat e Kosovës i ka trashëguar Serbia. Nesër në Shqipëri mbahen zgjedhjet për pushtetin vendor. Al-Qaidës i aprem kokën me vrasjen e Osama Bin Ladenit, tha presidenti amerikan Barack Obama. Tanket e forcave qeveritare të Sirisë kanë hyrë në qytetin mesdhetar Banias. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim këtë emision të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Gjithashtu ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.